У ефіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Еўразвяз не гарантуе Беларусі ўдзелу ва ўсходнім партнерстве. З такой заявою выступіла прэсавая сакратарка верхоўнага прадстаўніка Еўрапейскага звязу Хавіера Саляны Крыстына Галях на сустрэчы з журналістамі. Галях таксама зазначыла, што не гарантаванае і запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт 7 траўня ў Празе. Для гэтага запрашэння, паводле словаў прэс-сакратаркі, Менску неабходна выканаць вялікае хатняе заданне ў галіне палітычных рэформаў і павагі правоў чалавека. Паводле словаў Крыстыны Галях, Еўразвяз мае намер усталяваць з Беларусю дыялог у пытаннях правоў чалавека і прадоўжыць кантакты з беларускай апазіцыяй. Тым часам 14 чалавек, якіх пакаралі ў крымінальнай справе, распачатай пракуратурою і КДБ пасля студзенскіх акцыяў прадпрымальнікаў 2008 году, чакаюць суду над Арцёмам Дубскім. 3 сакавіка моладзевага актывіста пачнуць судзіць за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Непаўналетняму Максіму Душуку таксама пагражае зняволенне ад 6 месяцаў да 3 гадоў турмы паводле аналагічнага абвінавачання. Адна з пакараных Тацяна Цішкевіч знаходзіцца цяпер у Польшчы і не можа наведаць сваёй сям'і. Любоў Лунёва.
Максім Дашук да суду павінен знаходзіцца дома. Ён адзіны непаўналетні, каго судзілі ў так званай справе 14. Максімаў бацька памёр у красавіку, і хлопец, каб матэрыяльна забяспечыць сям'ю, дапамагаў сваёй маме. Яна як індывідуальны прадпрымальнік займаецца дастаўкай прадуктаў. Максім Дашук апавёў, што патлумачыў быў сітуацыю участковаму міліцыянту, і той пашоў на сустрач. Усё змянілася, калі прыйшоў новы участковы.
Канецкі. От с ним уже договориться было невозможно. Все зависело от него, напишет ли он рапорт. Уголовную инспекцию. Либо не напишет, словом прокурора суд будет через 2-3 месяца. Так что жду тюрьмы фактически. Мама волнуется, плачет. Ну а что она может говорить? Мама у меня индивидуальный предприниматель, занимается доставкой продуктов на дом. Но я помогал ей как грузчик. Ну она же сама не может. Я единственный мужчина в семье. Отец в апреле умер.
У милиции Московского района зареагировали на рапорт участкового. И 23 лютого хлопца накировали у следчий изолятор. Але на наступный день отпустили под подписку про невыезд. Суд может ужить до Максима артыкул 70, згодна з якім хлопца могуць накіраваць адбываць пакаранне на так званую хімію. Арцём Дубскі знаходзіцца ў Бабруйскім следчым ізалятары. 14 лютага яго знялі з цягніка на беларуска-украінскай мяжы. Падчас адбыцця пакарання на Арцёма завялі яшчэ адну крымінальную справу, абвінаваціўшы хлопца ў тым, што ён з чужой сім-карткі выйшаў у інтэрнэт. Арцём з'ехаў ва Ўкраіну. Паводле завочнага прысуду ён мусіць заплаціць кампаніі Welcome 3,5 мільёны рублёў. Тацяна Цішкевіч знаходзіцца ў Польшчы. Яе пакаралі 2 гадамі абмежавання волі. Дзяўчыну адлічылі з універсітэту фізкультуры, калі яна адбывала арышт за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў. Тацяна падоўжыла навучанне ва Ўрослаўскім універсітэце фізкультуры па праграме Кастуся Каліноўскага. Цяпер яна не мае магчымасці вярнуцца на радзіму, бо на мяжы яе затрымаюць за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання.
Я не хацела губляць 2 года. Цяпер не магу паехаць за Беларусі, таму што мне таксама могуць пісаць цягніка. Вельмі сумую, мне вельмі хочацца пабачыць сваіх сяброў, сваю сям'ю. Але я гэтага зараз рабіць не магу.
Акрамя Тацяны Цішкевіч, Максіма Дашука і Артёма Дубскага абмежаваннем волі ўвесну пакаралі 9 чалавек. Гэта Александр Баразенко, Алексей Бондар, Павел Вінаградаў, Андрэй Кім, Міхась Крываў, Міхась Пашкевіч, Алесь Стральцоў, Міхась Субач і Алесь Чернышоў. Уладзіміра Сергеева і Антона Койпіша пакаралі штрафамі. Говорить Олесь Стральцов.
Умовы отбывания покарания стандартные, как у любого осужденного по таких справах. Я не отчуваю на себе ни больше жесткого, ни неких льготных умовов. Но я так разумею, что меня наведывать контролируют так само, как и остальных.
Александра Баразенко судили опошним. Хлопец учился во Ўрослаўскім университете, и он различивал, что отбудет термин покарания, и у кастрычнику поедет учиться далей.
Идет какое-то разбирательство, где должен проходить наказание. Приговор еще получается, что не вступил в силу, а как бы время идет, и с таким положением дел я могу не успеть к началу следующего учебного года.
3 соковика пачнецца суд над Артёмам Дубскім у Асіповіцкім гарадскім судзе. Яму пагражае ад 6 месяцаў да 3 гадоў зняволення.
Траім фігурантам справы 14 пагражае зняволення. З Менску Любоў Лунёва. Сегодня вечером в Минск с двухдневным визитом отправляется уполномоченный Министерства замежных справ у Немеччины по политике в галине правов человека и гуманитарной допомоги Гюнтер Науке. Разом с ним летят и уполномоченные у питаниях правов человека с Дании, Финляндии и Нидерландов. Про это поведомляется у прессовом релизе, який распаўсюдзіла амбасада Немеччины в Беларуси. У Минску замежные дипломаты сустрэнуцца с белорусскими официальными особами, а так само с представниками оппозиции и громадянской супольности.
У Беларуси за кратами находится 5 человек, справа яких правоборонцы лічаць политично мотивованными. На чем грунтуется такое меркование? Чем патлумачить такие деяния уладу? Чи изменилось ставление европейских политиков до порушения прав человека в Беларуси? Гэты да іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым столом экспертызы свабоды кіраўнік зарэгістраванага ў Літве праваабарончага альянсу Людміла Гразнова і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Пяляцкі.
Экспертыза свабоды ў эфіры хвілінаў праз 35. Сегодня суд Московского района Бирости вызначил, что номер 7-8 незалежного часопису «Архе Початок» за минулый год экстремистский и подлегает знищению. Як это стосуется за обвещенной либерализацией и ти поменялась за опошний час ситуация в сфере свободы медиа у Беларуси? Олесь Дашчинский.
Процесс над часописом был закрытым. У номера, який мае 1100 сторонок, позовники выявили 4 крамольные, на их погляд, фразы. Одна из них с перекладов заходних политологов, другая с рецензии на фильм «Катынь», третья с дискуссии, присвеченной выбуху 4 липеня у Минску, и четвертая с анализу минулых выборов. Редактор часопису Валер Булгаков оповел, что на думку суду и областного управления КДБ, это и есть подставой для знищения номера.
Само по собі гэта нейкае такое досыць грознае папярэджанне, што нягледзячы на ўсе гэтыя эрозіі лукашэнкаўскай сістэмы, нейкія базавыя прынцыпы застаюцца непахістанымі. Ну і яшчэ гэта папросту вынік абсалютнай катастрофы беларускай культуры ў брэсцкім рэгіёне. Дарэчы, як бы КГБ ж нейкім чынам яшчэ тыкае шпільку Белпошты, выходзіць, што дзяржаўнае аб'яднанне з'яўляецца, так сказаць, пасобніцай экстрэмістаў. Бо я нагадаю, што нумар гэты выйшаў невялікім накладам 200 асобнікаў, і львіная доля была распаўсюджаная праз Белпошту.
Нагадаем, працоўніца мытні ў Берасці палічыла, што звесткі з часопіса «Архе» могуць нанесці шкоду нацыянальным інтарэсам Беларусі. 10 асобнікаў, знойдзеных у багажы гісторыка Алеся Пашкевіча, забралі на экспертызу. Ініцыявала судовы працэс управлення КДБ в Берасцейскай вобласці. Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна адзначыла.
Сама гэтая сітуацыя, яе можна расцэньваць і як умяшальніцтва КДБ у справы масмеда, і як ажыццяўленне функцыі цэнзуры у дачыненні да незалежных масмеда. На жаль, наш маніторинг апошні дзён приносить вельми тревожную информацию. Например, учора наша коллега Татьяна Бубликова отримала попередження за ожицявление профессийной деятельности на користь телекомпании «Белсат». Складывается уражение, что внутри страны існують силы, деяния яких керованы на блокование перемовного процесса, как внутри страны, так и с Евразвязом.
Поводле Жанны Литвиной, после вертания в медийную простору газету «Народная воля» и «Наша Нева» ситуация не изменилась. Проблема доступа до распаўсюду застается приоритетной для незалежных громадско-политичных выданий. Поводле БАШ 13 газетов альбо цалком блекованные, альбо пытання их распаўсюду вырашена частково. Звороты БАШ до кіраўніка президентской администрации застались без отказов, а Белпошта и Белсоюздрук досылают адмовы. У редакции «Народной воли» вывучают ситуацию вокруг распаўсюду газеты про шапики Белсоюздруку у Минску. Супрацоўніца редакции Евгения Церхова подкрестила.
Кіраўнік державы такую думку выказал. Наши, я верну эти газеты в шапки. Сказал, як бы там все газеты, а мел на увазе только две швернули эти газеты. Але кто их будет куплять, сказал он. Я за их продавать их не буду. Ну, а может, на местах чиновники взяли под козырок.
Редактор нашей Нивы Андрей Скурко отзначая складанности у рекламе газеты.
Некоторые сферы распаўсюджання рэкламы ў нас кантралююцца ідэалагічнымі органамі, напрыклад, рэклама ў метро. Мы звярталіся ў ідэалагічнае ведомства Мінгарвыканкаму, тым, каб нам дазволілі размясціць, ну, просто звычайную інфармацыю метро, аб тым, што наша Ніва, вот ёсць такая газета. Нашу заявку доўга разглядалі, пасля нам паведамілі, што мест у метро няма рэкламных.
Редактор нашей Нивы Андрей Скурко. Я нагадаю, сьогодні суд Московського району Берестя визначив, що номер 7-8 незалежного часопису «Архепочаток» за минулий год екстремістський і підлягає знищенню.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Оксана Остапович з Новоградку. Неужо европейцы такие легкодумные и не бачат, что у сапраўднасці ніякай лібералізацыі в Беларусі няма? Просто Лукашенко прыціснуў да сцяны крызіс. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Хвілінаў праз 20 у нашым эфіры «Паштовая скрынка 111». 70 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага району накіравалі заявы прэзідэнту ў генеральную і гомельскую абласную пракуратуры Савет бяспекі. Яны патрабуюць, каб забойцы аднавяскоўца Мікалая Макаревіча, які падазраваўся ў падпалах, былі пакараныя паводле закону і да суду знаходзіліся пад арыштам. Мясцовыя жыхары абураныя тым, што забойцы адпушчаныя пад хатні арышт. У калектыўнай скарзе яны звяртаюць увагу на тое, што ў кожнай вёсцы ёсць свае ізвоі, але гэта не азначае, што ўсіх раней судзімых, калі яны і ўчынялі нешта проціпраўнае, трэба забіваць. Тры жыхары Пухавічаў, якія прычыніліся да забойства, былі адпушчаныя следчага ізалятару на падставе асабістага распараджэння Александра Лукашэнкі. Тым часам следства сцвярджае, што раней з просьбою ў вышэйшай інстанцыі на вызваленне трох абвінавачаных падпісваліся ў асноўным іхныя сваякі. Цяпер сапраўды паднялася ўся вёска. Міліцыя засведчыла, што адзін з абвінавачаных парушаў рэжым хатняга арышту, быў у стане алкагольнага ап'янення. Выявілася таксама, што суудзел у забойстве брала мясцовая жыхарка. Яна цяпер адбывае пакаранне абмежаваннем волі за наўмыснае раненне нажом свайго сужыцеля. Жанчына, як і іншыя суудзельнікі забойства аднавяскоўца, знаходзіцца цяпер пад хатнім арыштам. З вами Радыё Свабода, тэмы дня. Еўрапейскі звяз не гарантуе Беларусі ўдзелу ва ўсходнім партнерстве, заявіла прэсавая сакратарка верхоўнага прадстаўніка Еўразвязу Хавіра Саляны Крыстына Галях. Паводле Галях, не гарантаванае і запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт 7 траўня ў Празе. Італія падтрымлівае адкрытасць Беларусі ў адносінах да Еўразвязу, заявіў кіраўнік італьянскага замежнапалітычнага ведамства Франка Фратыні падчас перамоваў у Рымі з міністрам замежных справаў Беларусі Сергіем Мартынавым. Суд Московскага району Берасця пастанавіў, што нумар 7-8 незалежнага часопісу «Архепачатак» за мінулы год экстрэмісцкі і падлягае знішчэнню. Каб кампенсаваць нестачу дактароў, сёлета будзе павялічаны набор студэнтаў у медычнае ВНУ. Пра гэта заявіў сёння міністр аховы здароўя Беларусі Васіль Жарко. Асамблея неўрадавых арганізацыяў і ініцыятываў мае адбыцца 6-7 сакавіка ў Менску. Арганізатары разаслалі запрашэнне на больш як 300 адрасоў. Пра гэта яны паведамілі сёння на прэсавай канферэнцыі. На ёй пабываў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Сергей Мацкевіч з Цэнтру «Супольнасць» патлумачыў, чаму наспеў час праводзіць форум неўрадавых арганізацыяў. Папярэдні адбыўся яшчэ ў 2004 годзе. За гэты час шмат што змянілася.
Вёўся ў дзеянне крымінальнае заканадаўства, адказнасць за дзейнасць адымянцы незарэгістраванай арганізацыі. Грамадскія арганізацыі былі пазбаўлены льготаў. Пераслед актывістаў – гэта наш пастаянны клопат. Але ў апошні час быццам бы назіраецца так званая лібералізацыя ў краіне. І гэты час вельмі добры для таго, каб грамадскім арганізацыям сабрацца і паспрабаваць супольна абмеркаваць гэтыя праблемы, паспрабаваць вызначыць сваю супольную пазіцыю.
Менскаму форуму ўжо папярэднічалі рэгіянальныя мерапрыемствы, распавёў Віталь Васількоў, прадстаўнік грамадскага цэнтру «Кола» з Магілёва.
Напрыклад, у нашай Магілёўскай вобласці адбыўся нават фэст вялікі, там больш за 100 арганізацый прымала ў ім удзел. Акрамя тэрытарыяльнага прынцыпу такіх падрыхтоўчых мерапрыемств, на сённяшні дзень адбыліся і паседжанні тэматычных школьных сталоў. Гэта эколагі, гэта моладзевыя арганізацыі, гэта арганізацыі, якія дапамагаюць іншым. З'явіўся нават такі новы накірунак, як новыя медыя. Гэта яшчэ адзін такі тэмат удзельнасці НЖО.
Пасля спадар Васількоў дакладніў, у програмі Мінського форуму запланована зустріча представників нових медіа, людей, які займаються різними інтернет-проєктами у регіонах. На асамблею запросили більш за 50 представників заміжних організацій, які довгий час працювали з білоруськими колегами, повідомив Сергій Мацкевич.
На сьогоднішній момент двоє з них вже не отримали візу у Білорусь. Це представник Київського відділення Національного демократичного інституту Девід Гамільтон і представниця фундації Батурага з Варшави Агнішка Комаровська. Мені потелефонували з білоруським посольством в Києві і сказали, що от ви запрошуєте на асамблею такого Девіда Гамільтона. Ми їм не можемо дати візу, тому що він у список невиїзних, але коли ви вельми хочете, ви можете звернутися в Комітет державної безпеки, може бути, вони дадуть такий дозвол. Є ще, може бути, 5 чоловік, які не отримали дагэтуль візи, може бути, цей список і буде повеличений, на жаль.
Серед запрошених на асамблею – Білоруський Хельсинський комітет, Рух за свободу, правооборонний центр «Вясна», який знову подав документи на реєстрацію, да інші.
Асамблея неурадовых организаций и инициатив в Беларуси мая отбыться 6-7 соковика у Менску.
Звонки на свободу.
Хотелось задать пытание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Хвилин про 6-7 у нашем эфире огляд телефонования на свободу. С початку этого года цены на нерухомость у Минску снизились в среднем на 10%. По некоторых позициях спад еще больше истотный, до 25-30%. Як довго протягнеться ценовий обвал на ринку житла? Ігор Корній.
Ще год тому квадратний метр жилля у столиці коштував 2 тисячі доларів. Однак по умовах сусвітнього фінансового кризису кон'юнктура змінилася. І тепер у базах агентства нерухомості можна знайти варіанти, близькі до собікошту будівництва. Елітне жилло з літошніх 2 тисяч доларів за метр опустилося до 1600. Так звані хрущовки досягнули узровню 3-4-годової давніни – 1200 доларів за метр. Про тенденції на ринку нерухомості розповідає риэлтор Мария Казакова.
Звонят, интересуются, но покупают очень-очень слабо. Только самые дешевые квартиры, хрущевки. В принципе, есть и новостройки. Если хозяевам надо, например, кредит выплачивать, у них выхода нет, продают за то, за что берут. Но на сегодняшний день однокомнатные снизились. Есть квартиры из 45, из 42. Двушки то же самое.
Але чому такая слабая активность покупников на тле беспрецедентного за пошний час снижения коштов? Мария Казакова лишит, что люди чекают еще большего обвалу.
Ждут еще понижение. Все, у кого есть деньги, то, естественно, ждут. Кто вынужден свои условия исправить, они уже ориентируются на нынешние цены и берут тогда. Но многие выжидают. Если посмотреть в базу агентств недвижимости, там объектов жуткое количество. Большие квартиры. Бывает, рекламируем 2-3 месяца, ни одного звонка не бывает.
Директор агентства «Динос» Владимир Завгородний так само каже, что пропановы на рынку нерухомости и істотно перевишають попит. Однак не береться прогнозувати, як довго буде довжитися така ситуація. Ще при кінці минулого року тяжко було предсказати теперішній обвал з коштами.
Не прогнозую ніколи падіння, повищення. Все залежить від різних факторів, які впливають на ціноутворення. Все диктується ситуацією в країні і в економіці. На вторинному ринку вони дійсно мають місце бути, скоріше, завищеними, сходячи з потребительських качеств жилья, яке продавалось. Все диктує экономика, ситуация на рынке, кредитование, поэтому вы сами понимаете. Слишком много факторов, которые влияют на ценообразование даже на вторичном рынке.
Учора Александр Лукашенко пригрозил санкциями компаниям-забудовщикам, которые не хотят продавать уже побудованное жилье по невыгодных для себе коштах. Як заявив Лукашенко, коли тягом першого кварталу жилье не будет реализовано, держава его отбере и продасть тим, хто им має потребу. и он обвиновать у бизнесоусов, что те притаились, думаючи, что держава укиня гроши под банковское кредитование, и они снова будут продавать квартиры по 2000 долларов за квадратный метр. Попередивший, что такого не будет, Лукашенко загадал до конца кварталу реализовать все побудованное житло по цене, близкой до собекошту. Как каже риэлтор Мария Казакова, после таких слов затекавленные особы докладно будут чекать собекоштовой перспективы.
Да, ждем. И другие ожидают, если у кого деньги люди, так они после таких заявлений, конечно, будут ждать.
Поводле звестак Міністерства будаўніцтва і архітэктуры, у лютым-сакавіку кошт будаўніцтва жылля ў Беларусі знізіцца на 5-7%. Гэтаму паспрыяе зніжэнне цэнаў на паасобныя будаўнічыя матэрыялы – цэмент, друз, жалезабетон і шкло. Як лічаць у ведомстве, цэнавая лібералізацыя прывядзе да зніжэння сабекошту новабудоўляў. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Назіральнікі амерыканскай палітычнай сцэны працягваюць рабіць прагнозы, якой будзе замежная палітыка новага прэзідэнта США Барака Абамы. На гэтым тыдні газета International Herald Tribune змясціла артыкул амерыканскага журналіста Пітера Бейкера, у якім аўтар сцвярджае, што адміністрацыя Абамы хутчэй за ўсё не будзе працягваць пашырэнне дэмакратыі ў свеце, якое ягоны папярэднік Джордж Буш зрабіў сваім замежна-палітычным прыярытэтам. Артыкул чытаў мой калега Ян Максімюк, ён цяпер з намі ў студыі.
Паводле Бейкера, цяпер у палітычных верхах у Вашынгтоне ідзе спрэчка паміж ідэалістамі і рэалістамі. Ці трэба Амерыцы пашыраць дэмакратыю ў свеце, а калі так, дык якімі шляхамі? Ідэалісты цвердзяць, што пабудова дэмакратыі павінна заставацца асноўнай амерыканскай каштоўнасцю. Але дадаюць, што такая палітыка мусіць ажыццяўляцца ў меншых маштабах, чым цяпер, і з лепшым разуменнем асаблівасцяў грамадстваў, якім прапануецца дэмакратызацыя. А рэалісты кажуць, што тое, што спрацавала ў Амерыцы, не абавязкова павінна спрацаваць у іншым месцы. Дык вось, паводле Бейкера, адміністрацыя Абамы належыць да рэалістаў у гэтым пытанні. Бейкер кажа так: не адмаўляючы велічнай ці нават грандыёзнай ідэі Буша наўпрост, Абама, здаецца, схіляецца да больш традыцыйнай амерыканскай палітыкі. Развіваць дачыненні са светам такім, якім ён ёсць, а не такім, якім ён мог бы быць.
Я не ці выказваўся Абама ўжо наконт сваёй замежнай палітыкі.
Адмысловага выступлення на гэтую тэму не было. Абама заняты перш за ўсё эканамічным крызісам. Але аўтар артыкулу звяртае ўвагу, што ў сваёй інаўгурацыйнай прамове Абама крануўся пытання пашырэння дэмакратыі ў свеце адно мімаходзь, зазначыўшы, што тыя палітычныя лідары, якія душаць голас нязгодных, абралі памылковы бок гісторыі. Назіральнікі кажуць, што прасоўванне дэмакратыі ў выкананні Буша для большасці амерыканцаў звязваецца перш за ўсё з вайсковай ангажаванасцю амерыканцаў у Іраку. І Абама пазбягае этой тэмы, каб не выклікаць асацыяцыі з непапулярным Бушам.
Якой будзе замежная палітыка новага прэзідэнта США Барака Абамы? Я дзякую Яну Максімюку. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Гомельскі суд звінаваціў журналістаў Дзмітра Кармазіна і Алега Рыжкова ва ўдзеле ў акцыі, прысвечанай дню роднай мовы, і абодвух пакараў штрафамі. Каментар слухача.
За тое, што людзі размаўляюць па-беларуску і хацелі ўскласці кветкі 21 лютага на дзень мовы да помніка асветніка Кірыла Туровскага, ім далі велізарныя штрафы, а Кастусю Жуковскому 7 дзён зняволення. А тым свабодалюбівых жыхароў горада Лечцы дэкланяюць перад мужнасцю гэтых людзей свабоду Кастусю Жуковскому. Віктор Канцевенка, горад Лечцы.
Александр Лукашенко заявіў, што да канца кварталу бізнэсоўцы павінны рэалізаваць пабудаванае жытло, альбо яно будзе адабранае і прададзенае. Выказванні слухачоў.
Сама по себе идея может быть и хороша, но не кажется ли вам, что в данном случае остро нуждающимися станут в первую очередь владельцы сразу нескольких квартир?
Это при будовництве метро, это вот квартиры частные, которые власники будовали, это все отбирается. У нас это Александр Егорович, он и прокурор, он судья, он и выконавчая улада.
Еврозвяз, и вы маете на увазе такой вариант. Звольняют с працы, робят неплатежеспособным за квартиру, тогда автоматично отнимают эту квартиру, заселяют те, кому потребны наши квартиры. Может, россиянам, может, этим крутым блатным шерстяным.
Наступне виказування на тему економічного кризису.
Не понять, то кризис у нас есть, то его нема. Выгодно говорить про кризис. Не надо добавлять проценты, что обещали. А чему у России тоже кризис есть? А лишь им добавляют. Объясните, чему такая хлусня?
На питання відказує намісник керівника руху за свободу Юрась Губаревич.
Натурально, влада хоче зробити, що в Україні немає ніяких проблем, але ті проблеми, які реально існують, на першу чергу будуть вирішати за кошт звичайних громадян.
Далі слухачка задає питання.
Який раз такі закони? Моя дочка працює на ринку, сама виховує двоє дітей. На дітей платили 80 тисяч. У цьому році її відмовили, тому що взнос в пенсійний фонд вона заплатила не 25 студеня, а 30-го. Із-за цього вона не буде цілий рік на дітей отримувати гроші. Хотілося б дізнатися, хто приймав такі закони і куди звернутися за допомогою. Дякую, якщо можете.
Отказывая один из лидеров предпринимательского руху Александр Макаев.
Лукашенко своим указом заставил платить предпринимальников в этот фонд. То, что 5 дзен она не доплатила. Там же есть пеня, Министерство труда и социальной обороны, есть горячая линия. Туда треба телефоновать. Мы можем включиться так само до помощи. Мой телефон 653-79-85. Женщина-предпринимательница, которая еще деток одна выховывает, это вельми болючее питание.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму.
Вітаю, мої дорогі слухачі. Настався Великий пост. Моліться, щоб пан Єзус здарував нам гроші. Все. Віщі на крижу, пан свой та небо, плакай за грехи. Чоловіче потреба.
Агляд дзвонкоў падрыхтавала Галіна Абакунчык.